Lietuvos Vatlik Radijos pragadangė pramas. Assalomu alaykum. Bugun 18-oktyabr payshanba, hozir Toshkentda kech soat 7. Ozodlik to'lqinlarida jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Hasanjon. Shvetsariya pul yuvishda gumonlanib hibsga olingan 2 o'zbekistonlikni garov evaziga ozod qildi. O'zbekiston sudi Carlos Beck davosini rad etdi. Daniya shirkati soliq to'lashdan bosh tortganlikda ayblanmoqda. Buxoro sobiq hokimi Samoiddin Husaynovning o'g'illari va qarindoshlari qamoqqa olindi.
Samoiddinning o'g'li yo jiyanlari yo ish qiluvchi qarindosh urug'lari asosan.
O'zbekistonda Skype to'ylar urf bo'lmoqda. Xorijdagi o'zbeklar yaqinlarining to'yida Skype orqali ishtirok etyapti. Rus muxolifatchisi Sergey Udaltsov yana mahkamaga tortilyapti. Moskva muxolifatchini 10 yilgacha qamashi mumkin. Qirg'izistonda hokimiyatni bosib olishga harakatda ayblanib hibsga olingan deputat Qamchibek Tashiyev ochlik e'lon qildi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Hasanjon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hasanjon.
Rahmat, assalomu alaykum. Shvetsariya tergov idoralari pul yuvishda gumonlanib hibsga olingan 2 o'zbekistonlik garov evaziga o'zbekistonlikni garov evaziga qamoqdan ozod qildi. Bu xabarni ozodlikka tasdiqlagan Shvetsariya prokuraturasi 4 nafar o'zbekistonlikka nisbatan ochilgan tergov ishi davom etayotganini alohida qayd etdi. Shvetsariya bosh prokuraturasi matbuot kotibi Janet Balmer ozodlik bilan suhbatda shu yilning 29-iyul kuni Jenevada hibsga olingan Alisher Ergash va Shohrux Sobirovlardan olingan garov miqdori ham ochiqlagancha yo'q. Mavzu tafsiloti dasturimiz davomida. AQShning O'zbekistondagi elchixonasi ikki davlat o'rtasida diplomatik aloqalar o'rnatilganini 20 yilligiga bag'ishlab 5-chi yillik Amerika kinolari festivali o'tkazmoqda. AQSh elchixonasiga ko'ra 19-20 oktyabr kunlari Toshkentdagi Do'stlik jamiyati kengashi binosida bo'ladigan festivalda kinofilmlar ingliz tilida, rus tilidagi tag yozuvlar bilan namoyish qilinadi. Bu yilgi kinofestival Amerika madaniyat va qadriyatining muhim qismi hisoblangan immigratsiya mavzusiga bag'ishlangan. Qirg'iziston davlat milliy xavfsizlik qo'mitasi terrorchilikda gumonlanib O'zbekiston tomonidan qidiruvda bo'lgan shaxsni qo'lga oldi. Milliy xavfsizlik xizmati Turkiston islomiy harakati a'zosi ekanlikda gumonlanib hibsga olingan shaxs 57 yilda tug'ilgan asli farg'onalik Habibullo Sulaymonov ekanini bildirdi. Sulaymonov oktyabr oyida o'tkazilgan maxsus amaliyot paytida ushlangan. O'zbekistonlik 24 yashar turist Hindiston janubi g'arbida joylashgan Gao shtatidagi Anjuna kurortida suvga cho'kib o'ldi. Buni mahalliy politsiyaga asoslanib NZTimes.com nashri xabar qildi. Manbaga ko'ra Sayfulla Ikromov cho'milish uchun do'stlari bilan plyajga borgan va cho'milayotgan paytda suvga cho'kkan. Qutqaruvchilar uni suvdan olib chiqqan, biroq kasalxonaga olib ketilayotgan paytda Sayfulla Ikromov yo'lda jon bergan. Uning jasadi Bambalim kurorti morgiga olib borilgan. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Germaniya kansleri Angela Merkel Yevropa ittifoqi a'zo davlatlar milliy byudjetini veto qilish salohiyatiga ega bo'lishi kerakligini aytdi. Germaniya parlamenti quyi palatasi Bundestagning payshanba kungi yig'ilishida chiqish qilgan Merkel Yevropa ittifoqining iqtisodiy masalalari bo'yicha komissariga byudjetni yaroqsiz deb e'lon qilish huquqi berilishi kerakligini urg'uladi. Bugun Bryusselda Yevropa ittifoqiga a'zo davlat rahbarlarining 2 kunlik sammiti boshlanadi. NATO bosh kotibi Anders Fog Rasmussen Afg'oniston poytaxti Kobulga bordi. Ozodlik muxbiriga ko'ra, Rasmussen NATOning oliy darajada qarorlar qabul qiladigan kengashi delegatsiyasiga boshchilik qilmoqda. NATO e'lon qilgan bayonotga ko'ra, delegatsiya Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay hukumatning boshqa rasmiylari va parlament a'zolari bilan uchrashgan. Demak, Karzay bilan uchrashuvdan so'ng bo'lgan qo'shma matbuot anjumanida Rasmussen xalqaro hamjamiyat Afg'oniston hukumatiga yordam berishini aytdi.
Our visit today is a clear demonstration
Bizning bugungi tashrifimiz qabul qilgan qarorimizga sodiq ekanimizni ko'rsatadi. Xalqaro koalitsiya tarkibidagi 50 davlatning hammasi Afg'onistonni tiklashda hozir va uzoq muddat davomida yordam berishga qaror qilgan dedi NATO bosh kotibi Anders Fog Rasmussen. Rossiyadagi Sol front muxolifat harakati yetakchisi Sergey Udalchovning yordamchisi Konstantin Lebedevga ham ommaviy isyon uyushtirishni rejalaganlik bo'yicha rasmiy ayblov qo'yildi. Buni Rossiya Tergov qo'mitasi matbuot kotibi Vladimir Markin e'lon qildi. Rossiyadagi axborot agentliklari xabariga ko'ra, Konstantin Lebedev o'ziga qo'yilgan ayblovlarni inkor qilgan, aybdor deb topilsa, Lebedev 10 yilgacha bo'lgan muddatga ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Lebedev 17 oktyabr kuni Udalchov va muxolifatchi Leonil Razvozhayev bilan birga hibsga olingan, organ xodimlari ularning uyida tintuv o'tkazgan. Gretsiyada hukumatning oylik maoshlar va pensiyalarni qisqartirish rejasiga qarshi 3 haftada 2 marta ish tashlash bo'lib o'tmoqda. Axborot agentliklariga ko'ra, payshanba kuni Gretsiyadagi eng yirik 2 kasaba uyushmasi tomonidan uyushtirilgan 24 soatlik ish tashlash natijasida biznes idoralar va aholiga xizmat ko'rsatish tashkilotlari yopilgan, portlarda kemalar to'xtagan, jamoat transporti qatnovida uzilishlar kuzatilmoqda.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va Jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Saytimizga shuningdek O'zbekiston ichkarisidan Sayfon proksisi orqali yo'l topa olasiz. Agar qo'lingizdagi mobil telefon internetga ulangan bo'lsa, saytimizga kirish yana ham oson. Bunda sizga Ozodlik Mobi yo'l ko'rsatadi. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Shvetsariya tergov idoralari pul yuvishda gumonlab hibsga olgan 2 o'zbekistonlik garov evaziga qamoqdan ozod qilindi. Bu xabarni ozodlikka tasdiqlagan Shvetsariya prokuraturasi 4 nafar o'zbekistonlikka nisbatan ochilgan tergov ishi davom etayotganini alohida qayd etdi. Ozodlik manbasidan ma'lum bo'lishicha, Alisher Ergashev va Shohrux Sobirovlar allaqachon Toshkentga yetib kelgan. Ayni paytda Alisher Ergashev ustidan tergov olib borayotgan Shvetsiya prokuraturasi uning ozod etilganidan xabardor qilinmagani aniqlandi. Mavzu tafsilotlari bilan Farrux Yusufi.
O'zbekistonning 2 fuqarosi 2012 yil 16 oktyabr kuni Shvetsariya bosh prokuraturasi tomonidan garov evaziga qo'yib yuborildi. Bu muqobil chora sud tomonidan 2012 yil 15 oktyabr kuni qabul qilindi, deyiladi Shvetsariya bosh prokuraturasi matbuot kotibi Janet Balmer ozodlik so'roviga yuborgan javobida. Balmer xonim tergov siri tufayli boshqa ma'lumotlarni oshkor qila olmasligini aytdi, lekin 4 nafar O'zbekiston fuqarosiga nisbatan pul yuvganlik ayblovlari yuzasidan olib borilayotgan tergov davom etayotgan ma'lum qildi. Shvetsariya rasmiylari o'zbeklar ishi doirasida mamlakat banklaridagi o'zbekistonliklarga qarashli 600 million Shvetsariya franki, taqriban 640 million AQSh dollariga teng hisob raqamlarini muzlatib qo'ygan. Janet Balmerning yozishicha, bu hisob raqamlar hamon hibs ostida qolmoqda. O'zbekistondagi ishonchli manbaning ozodlikka aytishicha, Gulnora Karimovaga qarashli ekani iddao qilingan Coca-Cola O'zbekiston top menejerlari ekani aytiladigan Alisher Ergashev va Shohrux Sobirovlar allaqachon Toshkentga yetib kelgan. Lekin ular O'zbekistonda ekaniga oid ma'lumotni boshqa manbadan tasdiqlashning iloji bo'lgani yo'q. Shvetsariya prokuraturasi garovga qo'yib yuborilgan gumonlanuvchilar mamlakatni tark etgani to'g'risidagi iddaolarni izohlamadi. Alisher Ergashev Shvetsiya rasmiylari tomonidan ham Telia Sonera Takiland Limited bilan bog'liq ish yuzasidan pul yuvish va moliyaviy jinoyatlarda ayblanmoqda. 15 oktyabr kuni Shvetsiya sudi Telia Sonera shirkatidan pora olganlikda gumonlanayotgan Takiland Limited kompaniyasiga qarashli 30 million AQSh dollariga teng bank hisob raqamini muzlatish qarorini ma'qulladi. Shvetsiya Shvetsariya bilan o'zaro bog'liq jinoyatlarni tergov qilishda hamkorlik qilayotganiga qaramasdan Shvetsariya prokuraturasi shvetsiyalik hamkasblarini gumonlanuvchilar ozod qilingani haqida xabardor qilmagan. Shvetsiya bosh prokuraturasi tergovchisi Gunnar Stetler ozodlik bilan suhbatda o'zbekistonliklar ozod etilganidan bexabar ekanini ta'kidladi.
No, I'm not informed. As far as I know, because I haven't checked my mail or my post today. So, if that's so, I'm not informed.
Men bundan bexabarman, lekin men bugun emailim va pochtamni tekshirganimcha yo'q. Hozircha meni bundan xabardor qilishgani yo'q, dedi Shvetsiya prokuraturasining korrupsiyaga qarshi kurash bo'limi rahbari Gunnar Stetler. Lekin o'zbekistonliklar 2 kun avval qo'yib yuborilgan, demak, Shvetsariya prokuraturasi bu qarorni Shvetsiya tomoni bilan maslahatlashmasdan qabul qilgan bo'lib chiqadi, shunday emasmi degan savolni suhbatdoshimiz izohlashdan bosh tortdi. Janob Stetler shuningdek Alisher Ergashov Shvetsiyadagi tergovning figuranti bo'lib qolmoqdami yo'qmi degan savolga ham javob bermadi.
I don't give you any information about that.
Lekin Alisher Ergashovga doir 30 million AQSh dollari Shvetsiyada muzlatib qo'yilganini eslatdi shved prokurori. Dushanba kuni Shvetsiya sudi Gibraltarda ro'yxatga olingan Takeland shirkati ikki vakili Gayana Vaken va Alisher Ergashovning pul yuvganlikda aybdor deya taxmin qilish uchun o'zida barcha asoslar borligini ma'lum qildi. Telia Sonera va Takeland Limited ishini kuzatayotgan shved jurnalistining ismisi qolishi sharti bilan ozodlikka aytishcha, Shvetsiya prokuraturasidagi manba Alisher Ergashov Toshkentga ketib qolgan bo'lsa, uni qaytarib olib kelish deyarli imkonsizdir deya ta'kidlagan. Lekin dedi jurnalist, Shvetsiya prokuraturasi lozim bo'lsa, uni xalqaro qidiruvga berishga tayyorligini aytmoqda. Boshqa tomondan Alisher Ergashov shved tergovchilari tomonidan muhim ma'lumotlar manbasi sifatida ko'rilmagan va uning qo'ldan qochgani tergov jarayoniga ta'sir qilmaydi, dedi shvetsiyalik jurnalist. 8-oktyabr kuni shvetsiyalik jurnalistlar Alisher Ergashovning Gulnora Karimova bilan aloqasi borligini ko'rsatuvchi hujjatni qo'lga kiritdi. Fransiya shirkatlari reyestridan olingan hujjatlarga ko'ra, Alisher Ergashov O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimova Fransiyada tashkil qilingan kamida ikkita firmada bosh ijrochi direktor lavozimini egallaydi. Bu firmalar Parijning eng badavlat mahallalarida hashamatli kvartiralar sotib olish uchun ishlatilgan. Alisher Ergashov va Shohrux Sobirov shu yilning 29-iyul kuni Jenevadagi Lombard Odier bankida pul yuvishda ishlatilgani bo'yicha Shvetsariya tergovchilari nazoratida bo'lgan bank hisob raqamlariga daxl qilgan paytda hibsga olingan edi. Ozodlik manbalaridan ma'lum bo'lishicha, Shvetsariya prokuraturasi 2.5 oydan ortiq qamoqda saqlagan Alisher Ergashov va Shohrux Sobirov bilan yana O'zbekistonning ikki fuqarosi Behzod Ahmedov va Gayana Avakanni pul yuvish va boshqa moliyaviy jinoyatlarda gumonlamoqda. Shvetsiya hukumati Telia Sonera telekommunikatsion shirkati O'zbekistonda biznes qilish uchun Gibraltarda ro'yxatga olingan Takeland Limited firmasi orqali O'zbekiston hokimiyati vakillariga pora berganiga oid iddaolar yuzasidan ochgan jinoiy ishning figurantlari ham Alisher Ergashov va Gayana Avakan ekani ma'lum.
Demak, Shvetsariya pul yuvishda gumonlab hibsga olingan ikki o'zbekistonlikni garov evaziga ozod qildi. O'zbeklar ishi deya ta'riflanayotgan ushbu ishni Shvetsiya prokuraturasi ham o'rganyapti. Ozodlik o'zbeklar ishi sifatida ta'riflanayotgan ushbu mahkamaga oid ushbu tergov jarayoni borasida ozodlik albatta kuzatib boradi va aziz tinglovchi, siz dasturlarimizni kuzatib boring.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Demak, ozodlik bilan Skype orqali bog'laning. Dastur davomidan Skype bilan bog'liq bir mavzu ham o'rin olgan, ya'ni O'zbekistonda Skype to'ylar urf bo'lmoqda. Xorijdagi, ya'ni Rossiya, Koreya yoki Amerikada yashab ishlayotgan o'zbekistonliklar o'zlarining yaqinlari O'zbekistonda to'y qilganda Skype orqali bog'lanib, ularni tabriklayapti ekan. Ushbu mavzu dastur davomidan o'rin olgan. Hozir diqqatingizni boshqa bir mavzuga qarataman. Buxoro viloyati sobiq hokimi Samoiddin Husayinovning o'g'illari va qarindoshlari ozodlikdan mahrum etildi. Jinoyat ishlari bo'yicha Buxoro viloyat sudi sobiq hokim Samoiddin Huseynovning o'g'li Sharofiddin Huseynovni iqtisodiy jinoyatlarda aybdor deb topib, uni 13 yilga ozodlikdan mahrum etdi. Hokimning kichik o'g'li esa 10 yilga qamaldi. Shuningdek, Samoiddin Huseynovning boshqa qarindoshlari ham turli muddatlarga ozodlikdan mahrum etilgani aytilyapti. Mavzu tafsilotlarini hamkasbim Sadiriddin Ashur o'rgandi.
O'tgan yilning dekabr oyida Buxoro viloyati hokimi Samoiddin Huseynovning o'g'li va boshqa qarindoshlari ustidan boshlangan mahkama 8 oktyabr kuni nihoyasiga yetganligi haqidagi xabar ozodlikka 18 oktyabr kuni ma'lum bo'ldi. Buxoro shahrida istiqomat qiladigan ozodlik manbasining aytishicha, jinoyat ishlari bo'yicha Buxoro viloyat sudi sobiq hokim Samoiddin Huseynovning o'g'li Sharofiddin Huseynovni 13 yilga ozodlikdan mahrum etgan. Buxorodagi bir qancha avtomobil yoqilg'i quyish shoxobchalari egasi bo'lgan Sharofiddin Huseynov Sohibqiron Sohibiddin firmasining boshlig'i bo'lib ishlagan. Ozodlik manbasiga ko'ra, boshlanganda ochiq sud majlisi deb e'lon qilingan bo'lsa-da, mahkama yopiq tarzda o'tgan. Sudning qachon va qanday hukm chiqargani haqida jamoatchilikka xabar berilmagan.
Sud haqiqatdan bo'lgan ekan, endi o'sha haligi Samoiddinning o'g'li yo jiyanlari yo ish qilish qarindosh urug'lari asosan nechi kishiligi ma'lum emas. O'sha o'g'li bilan bir jiyani 13 yil olibdi deydilar deb qo'ydi haligi odam ham. Shunaqa deyishyapti dedi.
Deydi bu manba. Ozodlik bu borada aniq ma'lumot olish maqsadida jinoyat ishlari bo'yicha Buxoro viloyat sudiga qo'ng'iroq qildi. Ozodlik bilan suhbatlashgan sudya Uchqun Ro'ziyev bu mahkama 8 oktyabr kuni tugaganini bildirar ekan, telefon orqali bundan boshqa ma'lumot bera olmasligini aytdi. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, sobiq hokim Samoiddin Huseynovning viloyat hokimligida ishlagan jiyani Risoliddin Huseynov ham korrupsiyaga oid jinoyatlarda ayblanib 13 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Biroq bu xabarni rasman tasdiqlatish imkoni bo'lmadi. 2011 yil dekabr oyida Buxoro viloyat televideniyasida namoyish qilingan mahalliy amaldorlarning poraxo'rligini fosh qiluvchi maxsus ko'rsatuvda Samoiddin Huseynovning ikki o'g'li ham tanqid qilingan edi. Bu ko'rsatuvda hokimning o'g'illari Milliy bank orqali g'ayriqonuniy pul operatsiyalari o'tkazgani va shu yo'l bilan juda katta foiz olgani, ikkinchidan bankdan foizsiz katta pul olib, qurilish qilgani va katta imoratlarni odamlarga sotgani to'g'risida gap borgan edi. Bu ko'rsatuvdan bir necha kun o'tib, Buxoro viloyatiga 15 yil hokimlik qilgan Samoiddin Huseynov korrupsiya hamda urug' aymoqchilikka bog'liq iddaolar bilan lavozimidan chetlashtirilgan edi. Olingan xabarlarga ko'ra, ayni paytda Samoiddin Huseynov ustidan jinoiy ish ochilgan va tergov harakatlari davom etmoqda.
Shu o'rinda dastur davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzularni yana bir bor eslatib o'tsam. O'zbekiston sudi Carlsberg da'vosini rad etdi. Daniya shirkati soliq to'lashdan bosh tortganlikda ayblanmoqda. O'zbekistonda Skype to'ylar urf bo'lmoqda. Xorijdagi o'zbeklar yaqinlarining to'yida Skype orqali ishtirok etyapti. Rus muxolifatchisi Sergey Udalsov yana mahkamaga tortilyapti. Moskva muxolifatchini 10 yilgacha qamashi mumkin. Qirg'iziston hokimiyatni bosib olishga harakatda ayblanib hibsga olingan deputat Qamchibek Tashiyev ochlik e'lon qildi. Shuningdek, dastur davomidan O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi Islomobod shahriga yangi reys ochgani, O'zbekistonda yuk mashinalari ishlab chiqarish oshgani haqida va NATO Afg'onistonga uzoq muddatlik yordam va'da qilgani borasidagi xalqaro lavha ham o'rin olgan. Ozodlikni tinglayapsiz, bizni tinglashda davom eting.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston Oliy xo'jalik sudi 16 oktyabr kuni Carlsberg O'zbekiston shirkatining mamlakat soliq idoralari moliyaviy sanksiyalari bo'yicha kiritgan kassatsiya shikoyatini rad etgan. Bu haqda RIA Novosti agentligi Oliy xo'jalik sudidagi yaqin manbaga tayanib xabar qildi. O'zbekiston soliq idoralari pivo shirkatini 2008-2010 yillarda hisobga olinmagan xom ashyodan 16,6 gektalitr piva ishlab chiqarib, ularni yashirin ravishda sotganlikda ayblangandi. Mazut tafsilotlar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon.
Hukm qat'iy, shikoyatga o'rin yo'q. 16-sentyabr kuni Qalbek O'zbekiston pivo ishlab chiqarish shirkati da'volarni o'rgangan O'zbekiston Oliy xo'jalik sudi uning shikoyatlarini rad etib, avvalgi sud qarorini o'z kuchida qoldirdi. Daniyadagi Qalbek Group shirkatining 100% sarmoyasiga tashkil etilgan Qalbek O'zbekiston soliq to'lashdan bo'yin tovlaganlik hamda umumiy qiymati 9 milliard so'mlik, ya'ni qariyb 4,5 million AQSh dollarlik mahsulotni hisobga olmagan holda sotishda ayblangandi. Qalbek Group matbuot xizmati rahbari Ben Morton ozodlik bilan suhbatda mahkama jarayoni hali ham davom etayotganini aytib, Oliy xo'jalik sudi qaror yuzasidan biror izoh bera olmasligini aytdi.
Well, I don't think we've got any further comments to make for what we said before. This is just kind of a legal process that's taking place. So there's nothing further to comment.
Jarayon hali to'xtagani yo'q, shu sababdan biror gap ayta olmayman, dedi Morton. O'zbekiston soliq idoralari shirkatni 2008-2010 yillarda hisobga olinmagan xomashyodan 16,5 gektalitr piva ishlab chiqarib, ularni yashirin ravishda sotganlikda ayblanmoqda. Toshkent shahar xo'jalik sudi avgust oyida soliq idoralarining ushbu da'vosini o'rganib, Qalbek O'zbekiston guruhiga daromad soliqlarini to'lash majburiyatini yuklagandi. Shundan so'ng Qalbek O'zbekiston o'tgan oy sudning bu qarorini asossiz deya Oliy xo'jalik sudiga apellyatsiya shikoyatini kiritgandi. O'zbekistonda 2007 yildan buyon piva ishlab chiqarib kelgan shirkat ustida aslida qora bulutlar 1 yil avval paydo bo'lgandi. 2011 yilning o'rtalaridan boshlab korxonada O'zbekiston prokuraturasi organlari ishtirokida kompleks moliyaviy xo'jalik tekshiruvi o'tkazildi. O'shanda Qalbek O'zbekiston shirkati vakolatxonasini qora niqobli tekshiruvchilar bosgani va zavodning Rossiya fuqarosi bo'lgan rahbari Yevgeniy Shevchenko mamlakatdan qochgani haqida xabar paydo bo'lgandi. Bu tekshiruvlar ortidan korxona mahsulot ishlab chiqarishni to'xtatdi hamda ishchi xodimlarni sentyabrgacha ta'tilga chiqarib yubordi. Bugungi kunga kelib korxonada piva ishlab chiqarish qayta boshlangani yo'q. Ozodlik bilan suhbatda Ben Morton ishlab chiqarish vaqtincha to'xtatilganini yana takrorladi.
As we've said before, it's temporarily suspended because we were having a shortage of raw materials.
Hozir u yerda faoliyat vaqtincha to'xtatilgan. Bu mutlaqo xomashyo yetishmayotgani bilan bog'liqdir. Biz muammoni iloji boricha hal etishga harakat qilyapmiz, dedi Morton. Xomashyo muammosi nega shuncha vaqtdan buyon hal bo'lmayapti degan savolni esa janob Morton javobsiz qoldirdi.
Shortage of raw materials.
Yeah.
No possibility to supply to Uzbekistan, I mean.
Well, we're having trouble at the moment. That's why at the moment there's temporary suspension. So we're trying to explore how we can get back.
Ayni paytda Qalbek O'zbekistondan ketmoqda, shirkat boshqa investorlar qidirmoqda, O'zbekistondagi shoba korxonasi sotish to'g'risida muzokara o'tkazmoqda degan xabarlar ham paydo bo'lgan. Qalbek Group matbuot xizmati rahbari Ben Morton Ozodlik bilan suhbatda bu xabarlarni rad etdi.
No.
Bu noto'g'ri. O'zbekistondan chiqib ketish niyatimiz mutlaqo yo'q, dedi Morton. O'zbekistonda 2007 yildan beri faoliyat yuritgan Qalbek O'zbekiston Sarbast brendi ostida bir necha turdagi piva va boshqa salqin ichimliklar ishlab chiqarib kelgan. Yiliga 1 million gektalitr piva ishlab chiqarish quvvatiga ega zavod O'zbekistonda 400 odamni ish bilan ta'minlab kelgan. O'zbekistondagi korxonaga daniyaliklar 100 million AQSh dollardan ortiq sarmoya yotqizganliklarini aytishadi.
O'zbeklarning savoli ko'p.
MTS nima bo'ldi? Boshqa ochilmayotganmi? Yo'q, bo'ldi menda.
Ali tayyor bo'lsa bo'laman, nima bilan shug'ullanadi? Kimga xizmat qiladi?
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha, qizlar bor.
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javobi bizdan.
Ozod javob orqali so'nggi sonida rukunning biz xorijda ishlagan o'zbek mardikori pensiya olishi mumkinmi degan savolga javob izladik. Bu savolning javobini agar efir orqali tinglamagan bo'lsangiz, saytimizda ayni paytda maqola, ushbu rukunning maqolasi bosh sahifaga joylashtirilgan, ya'ni xorijda ishlagan o'zbek mardikori pensiya olishi mumkinmi degan savolga Moliya vazirligidagi mutaxassis javob berdi. Demak, ushbu savolga javobni siz saytimizga joylashtirilgan maqola orqali o'qish imkoniga egasiz. Shuningdek, aziz tinglovchi, siz yana qaysi savollarga o'zingizni qiynayotgan, o'zingiz duch kelgan, siz bosh qotirib javob topolmayotgan qaysi bir savolga javob topishni istardingiz? Marhamat, Ozodlikka Ozod Skype yoki Erkin mikrofon Skype'lari orqali murojaat qiling yoki Erkin mikrofon telefon qo'ng'iroqlari orqali ham bizga murojaat qilishingiz, Ozod siz savol, Ozod javobga murojaat qilib o'z savolingizni yo'llashingiz mumkin. Biz unga mutaxassislar yordamida javob berishga harakat qilamiz. Demak, savollaringizni kutib qolamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi. O'zbekiston tashqarisidagi minglab o'zbeklar yaqinlarining to'y hashamlarida internetdagi Skype vositasida qatnashish holatlari ko'paymoqda. O'z uyidan minglab kilometr uzoqdagi ota O'zbekistonda turmushga uzatilayotgan qiziga Skype orqali oq fotiha bermoqda. Koreyada ishlayotgan o'g'il O'zbekistondagi otasining tavallud kechasida katta ekrandan turib Skype teleko'prigi orqali tabrik so'zi aytmoqda. Ayni paytda O'zbekiston ichkarisidagi qarindoshlar o'zlarining Rossiya, Koreya va Amerikadagi yaqinlari o'tkazayotgan to'ylarda Skype orqali ishtirok etmoqda. Skype to'ylar mavzusi bilan mikrofon oldida Abdulla Iskandar.
Muhojirlarning vatani bilan muloqotiga ko'maklashayotgan yangi internet texnologiyalari haqida gapirgan 32 yoshlik huquqshunos Boymurod Majidov 8 yildan beri Sankt-Peterburgda yashaydi. Sankt-Peterburgdagi qariyb 500,000 ekan aytilayotgan o'zbeklar jamoasi o'tkazayotgan to'ylarni Skype orqali O'zbekistonga translyatsiya qilish amaliyoti keyingi bir yilda keng tarqaldi, deydi Boymurod Majidov.
Hozir hammasi Skype orqali, hozir Skype orqali, Yahoo orqali kerakli internet orqali hozir bir-birlar aloqa juda bo'ladi. Haqiqatan biz ham shuni voqeani guvohi bo'lganmiz. Bular berga turib, uyda to'y bo'lib, haligi to'yni tomosha qilib, odamlar kirayotgan odamlar salom alayk qilib, onlayn tarzda shunday bo'lganib biz nima qilganmiz.
Bilasiz, to'y xarajati qimmat. Masalan, Sankt-Peterburgdagi bir o'zbek oilasi o'g'liga sunnat to'y qilib bersa, O'zbekistondan mehmon chaqirishni o'zi bo'lmaydi. Shuning uchun to'yni O'zbekistondan turib Skype orqali tomosha qilishmoqda. O'zbekistondagi qarindoshlar tasvirini esa to'y bazmidagi katta ekranga chiqarib ko'rsatilmoqda, deydi Boymurod aka.
Lekin asosiy o'rni bu Skype internetni. Foydali, juda foydali demoqchiman-da.
Urganchlik 48 yoshli Rustam Boy aka Moskvadagi minglab mehnat muhojirlaridan biri. Qizi uzatilgan paytda Rustam Boy aka Moskvada edi. To'y xarajatlari ustiga yo'l kira xarajatlari ham qo'shilishini istamagan Rustam Boy aka qizining to'yida Skype orqali ishtirok etishga qaror qildi. Turmushga chiqayotgan qiz Skype orqali otasidan oq fotiha oldi. Rustam Boy aka to'yini Skype orqali translyatsiya qilish masalasida urganchlik muhandis Qadamboyga murojaat qildi. Qadamboy va uning shogirdlari internetdan 3G trafik sotib olib, iPad planshetlarda to'y bo'layotgan Urganch va kelinning otasi o'tirgan Moskva o'rtasida teleko'prik yaratishdi.
Ishqilib 2 GB sotib oldim va trafik dostatchni yetib ortib ertangisi abetda gelindan chiqarib fotiha berdi.
Qadamboy akaning ozodlikka aytishicha, internet trafigi to'y bazmi va ertasi kungi mahallaga osh tortilish marosimini olib ko'rsatishga ham yetgan. Skype orqali Moskvani Urganchga yaqinlashtirgan tasvirchi G'ayratbekning ozodlikka aytishicha, bunday to'ylar kundan-kunga urf bo'lmoqda.
Mobil telefonda boradi. Endi bu Skype popularni operator Rossiyada yurgan hamma ishchilar hali yurganlarda hammasida internet bor. Keyin ular majbur etib ota-onalarini notebook, kompyuter atlar tuttular. Sizler hem Skype'a çıktınlar, Skype arkayı cebreşti anısınıp derdi. Yakında bir toy buldu da, şimdi üyegesi iltimas kıldı, notebook arkalı Skype'dan toyunu atlar esindi. Kızının ekesi, kızının dedesi Rusya'da yaptı da. Şu sandan durup kontrol atıp durdu toyunu. Hemesini görüp, doğrudan doğru Skype'da ekesi görüp oturdu. Şu notebook arkalı, yani kompyuterden, internet arkalı, Skype arkalı toyunu tomosha qilib o'tirdi da. Qiz ham akasini ko'rib o'tirdi. Shu kamera orqali ekranga berdik. To'yni oxirinda qizning akasi so'radi. Yenglaringiz uchun rahmat. Hammangizni ko'rib o'tiribman. Shu uyda to'yda o'tirganim bo'ldim deb, so'rab turdi da. Dim zo'r bo'ldi. Qarindosh-to'g'onlar hammasi shu yerda qizni akasini ko'rib o'tirdilar.
Sankt-Peterburgda yashaydigan Boymurodning aytishicha, nafaqat to'ylar, balki janoza, xudoyi, ehson, nikoh o'qish kabi diniy tadbirlarda ham o'zbek musofirlari Skype orqali qatnashmoqda. Albatta, qizni uzatayotgan ota uzoqdan turib emas, yonida turib fotiha bergani ma'qul, ammo Rossiyadagi ish beruvchi har doim ham buni tushunavermaydi. Oqibatda muhojir ishdan ayrilishi hech gap emas, deydi Boymurod. Moskvadagi Rustamjon akaning ham to'yda qatnashmagani bilan bog'liq g'amgin hikoyani uning sinfdosh do'sti Qadamboydan eshitdik.
Sababi bo'lgani, uni xotini Rossiya qatnab keyin qaytish bo'ladi. Pochkasi qurib qolib, pochkasini operatsiya qilib, bechara 3 kizi NSKP ketdi-da. Bu yerda o'zi Rossiyaga ketdi, borsa Rossiyada avval axronik bo'lib ishlar edi u. Yana ketdi, yana ketgandan keyin borsa ish yo'q. Ishsiz 2 oy o'tiradi. 2 oy o'tirgandan keyin shu oktyabr oyinda mi, sentyabr oyinda ish topgan bu. Oformikati, razrishini, robot hammasini taqlandan keyin qizini sovchi gap qoldi. O'zi ishga kirgandan hali bir 10-15 kun bo'lgan. Endi dedi, men dedi, borib hozir qizimni to'yini so'raman desan dedi. Birinchidan ishsiz qolaman, hamma razrishini, robotlarni o'zi bu yerda 2 oy ish qidirib yurib, zo'rg'a yana endi hali ishga joylashdim, men hozir ishsiz qolaman birinchidan dedi, ikkinchidan men borib kelishiman, raskotima chiqqan pul qaytarib ko'p zarar ko'raman dedi.
Ish beruvchi Rustamjonga to'yga borishga izin bermadi. Rustamjon to'yni Moskvadagi hujrasida monitor qarshisida o'tirib kuzatishga majbur bo'ldi, deydi Qadamboy aka.
Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Shvetsariya tergov idoralari pul yuvishda gumonlab hibsga olgan 2 o'zbekistonlik garov evaziga qamoqdan ozod qilindi. AQShning O'zbekistondagi elchixonasi 2 davlat o'rtasida diplomatik aloqalar o'rnatilganining 20 yilligiga bag'ishlab 5 yillik Amerika kinolari festivali o'tkazmoqda. Qirg'iziston davlat milliy xavfsizlik qo'mitasi terrorchilikda gumonlanib O'zbekiston tomonidan qidirilayotgan shaxsni qo'lga oldi. Milliy xavfsizlik xizmati Turkiston islomiy harakati a'zosi ekanlikda gumonlanib hibsga olingan shaxs 1957-yilda tug'ilgan asli farg'onalik Habibulla Sulaymonov ekanini bildirdi. Germaniya kansleri Angela Merkel Yevropa ittifoqi a'zo davlatlar milliy budjetini veto qilish salohiyatiga ega bo'lishi kerakligini aytdi. NATO bosh kotibi Andres Fog Rasmussen Afg'oniston poytaxti Kabulga bordi. Ozodlik muxbiriga ko'ra, Rasmussen NATOning oliy darajada qarorlar qabul qiladigan kengashi delegatsiyasiga boshchilik qilmoqda. Xabarlarni siz to'liq ravishda Ozodlikning internetdagi sayti orqali o'qish imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Sayfon proksisi orqali yo'l topa olasiz. Qo'lingizdagi mobil telefon orqali esa Ozodlik Mobi sizga yo'l ko'rsatadi. Sizni saytimizda kutamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda hokimiyatni kuch bilan bosib olishga harakat qilganlikda ayblanib hibs qilingan parlament deputati Qamchibek Tashiyev qamoqxonadan ochlik e'lon qildi. 3 oktyabrda Bishkekda qumtor oltin konini milliylashtirish masalasida o'tgan mitingda parlament deputatlari Qamchibek Tashiyev, Sadir Japarov va Talant Mamitov namoyishchilarni prezident ma'muriyati va parlament joylashgan binoni bosib olishga chaqirgani aytilgandi. Mazkur voqea yuzasidan jinoyat ishi ochilib, 4 oktyabr kuni 3 deputat ham hibsga olingandi. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
Qamchibek Tashiyevning advokati Ikramiddin Aytqulovning aytishicha, hibs qilingan deputat suv ichishdan ham bosh tortgan. Advokatga ko'ra, deputat Bishkek shahar sudi 17 oktyabrda 1 may tuman sudining Qamchibek Tashiyevni 2 oyga hibs qilish to'g'risidagi qarorini bekor qilmagani munosabati bilan ochlik e'lon qilgan.
Сухую голодовку он уже сегодня начал после горсуда.
Tashiyev bugun boshlanib ertaga to'xtatiladigan ochlik e'lon qilgani yo'q. U oxirigacha turaman, o'lsam ham ochlikni to'xtatmayman deb bayonot berdi.
Нет, он сказал, что он пойдёт до конца.
Dedi Ikramiddin Aytqulov. Advokatning aytishicha, Qamchibek Tashiyev prezident nomiga ham maktub yo'llagan va unda o'zining aybsiz ekanini, noqonuniy hibs qilinganini bildirgan. Maktub Ma'lumotda yozilishicha, Qamchibek Tashiyev Qumtor oltin konini milliylashtirish masalasiga e'tibor qaratish uchungina mana shunday ishni qilgan va u hukumatni zo'ravonlik bilan bosib olish niyatida bo'lgan emas. Ammo Qirg'iziston telekanallari bu iddaoning aksini isbotlovchi tasvirlarini va nutqlarini namoyish etgan.
Kerak bo'lsa, qana jirmani chiqaru. Meni boshqalar hozir bo'tir bilik talabi.
Qani oralaringda 20 ta mard topiladimi? Yuringlar mening ortimdan hozir borib hukumatni bosib olamiz, degan edi 3 oktyabrda o'tgan mitingda Qamchibek Tashiyev. Bu chaqiriqdan so'ng namoyishchilar parlament va prezident ma'muriyati joylashgan binoga bostirib kirishga harakat qilgan, ammo xavfsizlik kuchlari ularni surib chiqargan edi. Ammo Qamchibek Tashiyevni aybsiz deb hisoblovchi bir guruh odamlar Bishkekda namoyishlarni o'tkazishni to'xtatishmayapti. 17 oktyabr kuni ham 100 ga yaqin namoyishchi Bishkek shahar sudi oldiga yig'ilib, Qamchibek Tashiyev va u bilan birga hibs qilingan yana 4 odamni ozodlikka chiqarilishini talab qilishmoqda. Qirg'iziston parlamenti deputatlari esa hokimiyatni zo'ravonlik bilan bosib olishda ayblanib hibs qilingan 3 deputat Qamchibek Tashiyev, Sadir Japarov va Talant Mamitovni afv etish vakolati prezidentga ham berilmaganini, bu ish sud orqali qonun yo'li bilan hal etilishi lozimligini bildirmoqdalar. Shu bilan bir qatorda hibs qilingan deputatlar a'zo bo'lgan Atajurt partiyasi deputatlarning hibs qilinishini siyosiy ta'qib sifatida talqin etmoqda. Qirg'iziston bosh prokuraturasi rasmiysi Janibek Saliyev bu kabi iddaoning asossiz ekanini aytadi.
Gunda ochiq bo'lib ko'rinib turgan narsani qanday siyosat deymiz?
Ochiq-oydin ko'rinib turgan narsani qanday qilib siyosat deb atash mumkin? Devordan oshib tushgan odamning harakatini siyosat deb baholash mumkinmi? Deputatmi, oddiy odammi, vazir yoki prokurormi, kim bo'lishidan qat'iy nazar qonunni buzganidan so'ng jinoiy javobgarlikka tortilishi shart, dedi Janibek Saliyev. Parlament deputatlari Qamchibek Tashiyev, Sadir Japarov va Talant Mamitov 4 oktyabrga o'tar kechasi hibs qilingan edi. Ularga hokimiyatni kuch bilan bosib olish va konstitutsiyaviy tuzumni zo'ravonlik bilan o'zgartirishga ommaviy da'vat ayblovi bildirilgan. Qirg'iziston bosh prokuraturasining ma'lumot berishicha, mazkur ayblov ortidan hibs qilingan deputatlar 12 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Demak, Qirg'izistonda hokimiyatni bosib olishga harakat qilganlikda ayblanib hibsga olingan parlament deputati Qamchibek Tashiyev ochlik e'lon qildi. Diqqatingizni Qirg'izistondan Rossiyaga qarataman. Rossiya muxolifat liderlaridan biri Sol Front muvofiqlashtiruvchisi Sergey Udaltsov mamlakatda ommaviy tartibsizliklar va vatan xoinligida ayblanib, jinoiy javobgarlikka tortildi. Unga va yana 2 nafar muxolifatchiga qarshi bosim NTV telekanalida ko'rsatilgan Qarshilik anatomiyasi 2 filmidan keyin kuchaytirildi. Mavzu tafsilotlari bilan muxbirimiz Moskvadan.
17 oktyabr kuni Sol Front partiyasi yetakchisi oxirgi yillar davomida Rossiyani larzaga keltirayotgan ommaviy norozilik va mitinglar faoli Sergey Udaltsov Rossiya tergov qo'mitasiga chaqirtirildi va u yerda unga va uning safdoshlari Konstantin Lebedev va Leonid Razvorjayevlarga jinoiy ish ochilgani e'lon qilindi. Kechgacha davom etgan so'roqdan keyin tergov qo'mitasi rasmiylari Udaltsovdan shaharni tark etmaslik to'g'risida tilxat olingani, Lebedev 48 soatga hibsga olinganini ma'lum qilishdi. Shu kuniyoq Rossiya tergov qo'mitasi rasmiysi Vladimir Markin Sol Front liderlari hibs etilishi yuzasidan izoh berib, ularga nisbatan ommaviy tartibsizliklarni tayyorlaganlikda ayblov e'lon qilinganini ma'lum qildi.
Хотел бы обратить внимание всех тех, кто посчитал, что в нашей стране можно абсолютно безнаказанно заниматься организацией массовых беспорядков.
Mamlakatimizda mutlaqo jazosiz ommaviy tartibsizliklarni tashkillashtirish, teraktlarni va rossiyaliklar hayoti va sog'ligiga tahdid qiluvchi boshqa harakatlarni amalga oshirish mumkin ekan degan fikrdagi barchaning e'tiborini quyidagilarga qaratmoqchiman. Siz Rossiya maxsus xizmatlarining yuqori malakaliligini hisobga olmayapsiz va bunday xatti-harakatlar uchun umrbod qamoq jazosi tayinlanishi mumkin bo'lgan Rossiya qonunchiligini uqmayapsiz. Deya qo'rqitdi Rossiya tergov qo'mitasi rasmiy vakili Vladimir Markin. Qarshilik anatomiyasi 2 filmi NTV telekanalida 5 oktyabr kuni namoyish qilingan edi. Film mualliflari Sergey Udaltsov gruziyalik sponsorlar puliga Rossiyada ommaviy tartibsizliklar uyushtirishga uringanlikda aybladi. Jumladan bu filmda yashirin kamera bilan olingan Udalsov, Lebedev va Razvajayev hamda Gruziya parlamentining mudofaa va xavfsizlik qo'mitasi raisi Givi Targamadze orasida bo'lgan suhbat ko'rsatildi. Film chiqqandan keyin Udalsov gruzinlardan pul olmagani va Targamadze bilan mutlaqo tanish emasligini bildirdi. Rossiya muxolifati liderlari film muxolifat harakatini badnom qilishga qaratilganini ta'kidladilar. Kuni kecha esa NTV taqdim etgan videotasmani tekshirib chiqqan Rossiya Tergov qo'mitasi yozuvlarning haqiqiyligini tasdiqlab berdi. Sergey Udalsovning advokati Violetta Volkova Ozodlik bilan suhbatda muxolifat lideriga qarshi qo'zg'atilgan jinoiy ish uning siyosiy faoliyati bilan bog'liqligi va yuqoridan yuborilgan buyruq ekaniga ishonishini gapiradi.
Sergey Udalsov он слишком большой для власти раздражающий фактор. Я считаю, например, что уголовное дело возбуждено абсолютно незаконно и что основания для его возбуждения.
Sergey Udalsov hokimiyat g'ashiga tegadigan bir faktorga aylandi. Menimcha jinoiy ish mutlaqo asossiz qo'zg'atildi. Biz 6-may ishi, Pussy Riot guruhi ishi misolida yaxshi ko'rib turibmizki, u yerda ham jinoiy ishga o'rin yo'q. Tergov sudgacha tortilib borilyapti va ish muayyan jazoning e'lon qilinishi bilan yakunlanyapti, dedi advokat Violetta Volkova. Jinoiy ish Rossiya Davlat Dumasi deputati, muxolifatchi Ilya Ponomaryov yordamchisi Leonid Razvajayevga nisbatan ham qo'zg'atildi. Ilya Ponomaryov muxolifat yetakchilari ustidan mahkamalar boshlangani to'g'risida bunday fikr bildirdi.
Я считаю, что есть определённая линия пиара, выбранная партией власти, и, собственно, она последовательно её.
Hokimiyat partiyasi tomonidan piarning muayyan yo'nalishi tanlandi va menimcha u bu yo'nalishga sodiq. Agarda huquq-tartibot idoralari kimnidir xorij razvedkasiga ishlayotganda yoki terrorchilik aktlarini tayyorlaganda ayblashga yetarli asosga ega bo'lganda edi. Sud qarori bilan operativ qidiruv amaliyoti o'tkazilishi, kerakli dalillar izlanishi, ana undan keyin jinoyatchilikka aloqador shaxslar hibs etilishi zarur edi. Hozir esa NTV bergan plyonka hatto sudda ishlatilishi mumkin emas, chunki bu plyonka sud sanksiyasisiz qo'lga kiritilgan, demak noqonuniydir, deya fikr bildirdi deputat Ponomaryov. Rossiya jinoyat kodeksiga ko'ra, Sergey Udalsovning ommaviy tartibsizliklarga tayyorgarlik ko'rganlikdagi aybi sudda isbotlansa, muxolifat yetakchisi 4 yildan 10 yilgacha qamoq jazosiga mahkum etilishi mumkin. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlikni shuningdek Twitter ijtimoiy tarmog'i orqali ham kuzatish imkoniga egaligingizni eslatib o'tsam, diqqatingizni xalqaro hayotga oid mavzuga qarataman. NATO bosh kotibi Andris Fog Rasmussen boshchiligidagi NATO delegatsiyasi Afg'oniston poytaxti Kobulga bordi. Prezident Hamid Karzay bilan muzokaradan so'ng delegatsiya Afg'oniston hukumati va parlamenti a'zolari bilan ham uchrashdi. Mavzu tafsilotlari bilan Hasanjon.
NATO bosh kotibi Anders Fog Rasmussen Kobul shahrida jurnalistlarga xalqaro koalitsiya kuchlari Afg'onistondan olib chiqilgandan keyin ham xalqaro hamjamiyat Kobul hukumatiga yordam berishga bel bog'laganini ta'kidladi.
Our visit today is a clear demonstration of our commitment. All 50 nations within the ISAF coalition.
Bizning bugungi tashrifimiz qabul qilgan qarorimizga sodiq ekanimizni ko'rsatadi. Xalqaro koalitsiya tarkibidagi 50 davlatning hammasi Afg'onistonni tiklashda nafaqat hozir, balki uzoq muddatlik yordam berishga qaror qilgan, dedi NATO bosh kotibi. Anders Fog Rasmussen NATOning oliy darajada qaror qabul qiladigan kengashi delegatsiyasiga boshlik qilmoqda. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay bilan bo'lgan uchrashuvdan so'ng o'tkazilgan qo'shma matbuot anjumanida Rasmussen xalqaro kuchlar 2014 yil oxirigacha olib chiqilgandan keyin Afg'oniston kuchlari mamlakatda xavfsizlikni ta'minlash vazifasini uddalay olishiga ishonchi komil ekanini aytdi.
The Afghan security forces have already achieved much. They are in the lead for the security of 3/4.
Afg'oniston kuchlari ko'p narsaga erishdi. Ular aholidan 4dan 3 qismining xavfsizligini ta'minlashda yetakchi rol o'ynamoqda. Ular mas'ul bo'lgan mintaqalarda zo'ravonliklar kamaygan, dedi Rasmussen. NATO bosh kotibi xalqaro hamjamiyat Afg'onistonda iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyotni ta'minlashda yordam berishini yana bir marta qaytardi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay, agar AQSh yetakchiligidagi xalqaro kuchlar Afg'onistonda xavfsizlikni ta'minlash mas'uliyatini tezroq topshirishni istasa, Afg'oniston harbiylari va politsiya kuchlari bu mas'uliyatni to'liq o'z zimmasiga olishga tayyor ekani va buni xohlashini ta'kidladi.
Afghans are ready to expedite the process of transition
if necessary and willing as well.
Agar lozim bo'lsa, afg'onistonliklar bu jarayonni tezlatishga tayyor va shuni istaydi. Bu har tomondan bizlar va NATO uchun yaxshi yangilik, dedi Afg'oniston prezidenti. NATO 2014-yildan keyin Afg'oniston kuchlarini tayyorgarlikdan o'tkazish, ularga maslahat berish orqali yordam ko'rsatishni taklif qilgan. NATO bosh kotibi Rasmussen bu jangovar missiya bo'lmasligini alohida ta'kidladi. Hamid Karzey bilan bo'lgan muzokaradan so'ng NATO delegatsiyasi, hukumat va parlament a'zolari, shuningdek xalqaro hamjamiyat vakillari, Afg'oniston armiyasi harbiylari bilan uchrashdi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Erkin mikrofonga telefon qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Hozir esa dasturimiz yana O'zbekistonga oid mavzular bilan davom etadi. Toshkent irrigatsiya va melioratsiya instituti talabalarida tergan paxtaning 27% ovqatga, 20% esa skidka uchun ushlab qolinmoqda. Bu borada institut talabalarining o'zlari Ozodlikka qo'ng'iroq qilib ma'lum qilishdi.
Toshkent irrigatsiya va melioratsiya instituti talabalari 5-sentyabrdan buyon Sirdaryo viloyatining Sayxonobod tumanida paxta termoqda. Hasharchi talabalarning ozodlikka aytishlaricha, ular terayotgan paxtaning 20% asossiz ravishda skidka uchun ushlab qolinmoqda.
Paxta ham kam qoldi. Bu yerda paxta yaxshi bo'lgan. Kelganimizdan buyon birinchi terim teramiz. Norma ilgari 80 kilo edi. Men 80 ni abetgacha terib qo'yardim. Keyin 100 kilo norma qilishdi. Buni ham teryapmiz. Lekin bu uchun harakat qilish kerak, bellarni og'ritish kerak-da. Masalan, 100 kilo tersak, shuni 27 kilosi ovqatga ushlab qolinadi. 20 kilo skidka qilinadi. Bizga 53 kiloga haq berishadi. Bu endi juda cheresjur. Bundan bolalar juda norozi bo'lyapti.
Deydi xavfsizlik nuqtai nazaridan ovozini yozib olishimizni istamagan talaba yigit. Hasharchi talabaga ko'ra, ular bir necha bor o'qituvchilarga bu haqda norozilik bildirgan, biroq ularning arziga hech kim quloq solmagan. Biz terayotgan paxta patbor emas, balki toza quruq oppoq paxtadir, deydi talaba.
Yengil paxta, issiqda toza ochilgan, chanoqlari ham qurib ketgan. Bunda namlik degan narsani o'zi bo'lmasa kerak. 27 kilo ushlab qolganiga ovqatlari ham arzimaydi. Ichida go'sht ko'rinmaydi ham. Ertalab soat 6 da choy ichamiz. Bitta bo'lka nonni 3 ga bo'lib beradi. Qozonda shirin choy qaynatiladi, ozgina sariyog' beradi. Shu bilan soat 2-2:30 da abet keladi. Oshqozon ham o'rganib qolar ekan,
deydi talaba yigit. Unga ko'ra, ularning yotadigan joylari garchi maktabda bo'lsa ham, lekin sharoitlari juda yomon va shuning uchun ham aksariyat talabalar qishloq aholisi uyida ijarada turadi.
Endi u eski maktab. Rosti gap, u yerda yotib ham bo'lmaydi. Shuning uchun kvartiradamiz. Kuniga 1,5 ming so'mdan berib ijarada turamiz,
deydi talaba. Uning aytishicha, agar ularning tergan paxtalari skidkasi insof yuzasidan bo'lganda edi, ular bu hisobdan hech bo'lmasa ijara haqini to'lagan bo'lardi. Ozodlik talabalarning bu iddaolariga munosabat olish maqsadida Toshkent irrigatsiya va melioratsiya institutining paxtadagi shtabi boshlig'i Tohir Sultonov bilan muloqotda bo'ldi. O'qituvchining aytishicha, talabalardan normaga ko'ra skidka ushlab qolinyapti.
Nimani tabiiy va konditsionerda orasidagi nima bo'ladi? Namlik, deyarli ifloslikda.
Aha.
Bundagi hozirgi kunda 8-9% ga chiqyapti. Lekin agar patbor bo'lib, shularga mana terilgan kilogrammdan musorini olib tashlasangiz, ba'zida mana mashina terim maniki ko'p bo'ladi-yu. Dadam ziyod bo'lishi mumkin, lekin
bunaqa
holat biz sezganimiz yo'q, lekin patbor bo'ladigan bo'lsa, patborda bo'lishi mumkin,
deydi shtab boshlig'i Tohir Sultonov. Xo'sh, hasharchilar tergan paxtadan qoida bo'yicha qancha skidka olib qolinishi kerak? Biz bu savolga javob olish uchun buxorolik fermer Bobomurod Razoqovga murojaat qildik.
100 kilodan 20 kilo skidka bo'lmaydi, unchalik chiqarilmaydi skidka. Bu yerda paxtani ko'llik darajasi olinadi, paxtani ifloslik darajasi olinadi. Bu yuqori bo'lmaydi. Namlik darajasi 7-8%, ifloslik darajasini ko'p bo'lsa 3%gacha beradi. Demak, hisoblang, hayli 10% ga yaqin bo'ladi, lekin u minimadan ketadi. Masalan,
Demak, yerda qandaydir bir o'sha domlalar bilan fermer o'rtasida bir kelishish borga o'xshayapti meni nazarimda.
Bo'lishi mumkin. Bunday kelishuv bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin, chunki 20 kilo paxta ham 150 so'm, 200 so'mdan hisoblagan paytingizda anchagina pul bo'lib qoladi. Bu bir kishining hisobidan bo'ladi-da. Terimchilar soni qancha ko'p bo'lsa, o'shanga agar ko'paytirib chiqsangiz, bu anchagina katta miqdordagi pulni tashkil qiladi-da. Bo'lishi mumkin.
Deydi fermer Bobomurod Razoqov.
Ozodlikdan gapiramiz. Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi Islomobod shahriga yangi reys ochmoqda. 31 oktyabrdan boshlab o'zbekistonliklar Toshkentdan to'g'ri Pokiston poytaxtiga uchishlari mumkin bo'ladi. Shu paytgacha Toshkentdan Pokistonning birgina Lohar shahriga qatnov bor edi. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda Toshkent Islomobod reysi ochilayotgani, shu yo'nalishda yo'lovchilar soni ortgani bilan bog'liq ligini aytdi. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
Toshkent Islomobod yo'nalishida haftasiga 2 marta reys qo'yilayotganini O'zbekiston havo yo'llari shirkatining Pokistondagi vakolatxonasi xodimlaridan biri tasdiqladi.
Toshkentdan chorshanba kuni uchadi, chorshanba kuni kechasi abrozni Toshkentga qaytadi Islomoboddan. Premoy bu birinchi reys, ikkinchi chastotasi nimada? Payshanba kuni kechasi uchadi, juma kuni ertalab qaytadi orqaga 9 da.
Shu paytgacha Toshkentdan Pokistonning birgina Lahor shahriga qatnov bor edi.
Lahorda bizga reys bor edi, prosta mana bu markaziga ham, poytaxtiga ham reys qo'shimcha ochilyapti hozir. Lahorga 2006-dan boshlab reyslarni bajarilyaptida. Endi hozir Islomobod qo'shildi zapolnistda.
Endi shunga qiziqish katnami Pokistonga qatnov borasida?
Endi har xil nima passajerskiy poto bu premoylar ham bor, tranzitlar ham bor, transferlar. И мен сезонга қарап хар хил бўлади. Йозда асосан ҳаммаси туристлар, қишда кўпроқ транзитлар.
Қанақа самолёт учаяпти энди?
Airbus 320.
Ўзбекистоннинг Покистондаги элчихонаси расмийига кўра, ушбу юнолишда қатновчи саёҳларнинг Самарқанд, Бухоро, Хива каби қадимий шаҳарларга қизиқиш ҳозирда каттадир.
Тижорий манфаатлар ҳавоёлар жуда яхши ишлари олиб боришяпти. 4 махал ҳафтада баҳордан бор ҳозир. Yo'lovchi ko'paygani uchun ikkita ochishdi Islomoboddan. Turizm, sayyohlik va tranzit yo'lovchilar Yevropaga.
Bugungi kunda O'zbekiston havo yo'llari dunyoning 50 ga yaqin shahriga doimiy reyslarni yo'lga qo'ygan. O'zbekistondan faqat Afrika, Markaziy va Janubiy Amerika hamda Avstraliyaga to'g'ridan-to'g'ri reyslar yo'q xolos. Xalqaro reyslarning aksariyati tranzit yo'lovchilarga mo'ljallangan bo'lib, ular Toshkentga kelgach, Yevropa shaharlari yo'nalishi bo'yicha parvozni davom ettirishlari mumkin. Yetib kelgan yo'lovchilar Yevropaga uchadigan boshqa samolyotlarga chiqariladi. Bunday reyslar yo'lovchilarning 80-90%ini tranzit yo'lovchi sifatidagi 3-chi davlat fuqarolari tashkil qiladi. O'zbekiston havo yo'llari shirkati vakiliga ko'ra, Toshkent Islomobod reysi tranzit yo'lovchilar uchun ham ancha qulayliklar yaratishi mumkin.
Islomoboddan nabar Toshkent orqali Yevropa boshqa mamlakatlarga uchiladi.
Yangi reysning ochilishi yo'lovchilarning ko'paygani va O'zbekiston havo yo'llarining biznes manfaatlari bilan bog'liq deydi O'zbekistonning Pokistondagi elchixonasi rasmiysi.
Kommersiya interes bu havo yo'llariniki. Ularda yo'lovchi bo'lganligi uchun ochishgan. Ya'ni boshqa hech qanaqa ular manfaat qiliqtirmaydi. Ularga yo'lovchi bo'lsa, passajir bo'lsa ochishadi. Kamaysa yopishadi.
Ayni paytda O'zbekiston havo yo'llari milliy aviashirkatiga qarashli samolyotlar Toshkent-Urumchi, Toshkent yo'nalishida ham parvoz qila boshladi. Shu paytgacha Toshkent-Urumchi shaharlari o'rtasida haftasiga bir marta bo'ladigan parvozni Xitoyning China Southern Airlines shirkati amalga oshirib kelgan.
Demak, endilikda Toshkentdan to'g'ri Pokiston poytaxti Islomobodga samolyot reyslari yo'lga qo'yildi. Shuningdek, shu kunlarda Xitoyning Urumchi shahriga ham qaytadan aviareyslar yo'lga qo'yilgani xabar qilindi. Diqqatingizni samolyot reyslaridan yuk mashinalari ishlab chiqarish mavzusiga qarataman. O'zbekistonda so'nggi 9 oy ichida man rusumidagi yuk avtomobillari ishlab chiqarish deyarli 35%ga oshdi. Avtobus va yengil avtomobillar ishlab chiqarish hajmi esa keyingi 9 oy ichida 5%ga oshganligi rasman bildirildi. Matbuotda e'lon qilingan ma'lumotga aniqlik kiritgan O'zbekiston Davlat statistika boshqarmasi mulozimi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda avtomobil sanoatidagi o'sish biroz bo'rttirilganini tan oldi.
ismi sir qolishini istagan O'zbekiston Davlat statistika boshqarmasi mulozimiga ko'ra yuk mashinalari ishlab chiqarishi oshdi deb aytish unchalik to'g'ri emas.
Gap shundaki, shu yilning 30-iyul kuni Samarqand viloyatining Jomboy tumanida MAN nemis yuk mashinalarini yig'ish va xizmat ko'rsatish ishlab chiqarish majmuasi ochilgan edi. Majmua ochilganidan beri o'tgan davrda 632 yuk mashinasi ishlab chiqarildi. Bu o'rinda zavod o'z rejasidagi mashinalarni ishlab chiqdi deya olamiz. 35% oshdi degan raqamni aytish sal bo'rttirish bo'lar edi,
deydi mulozim. Suhbatdoshga ko'ra, bu o'rinda ishlab chiqarish degan jumla o'rniga yuk avtomobili yig'ildi degan kalima to'g'riroq bo'lar edi.
Chunki barcha komplektatsiya detallari Germaniyadan keltirilmoqda. Biroq MAN yuk mashinalari Toshkent traktor zavodida ishlab chiqariladigan pritseplar bilan ta'minlanmoqda,
deydi O'zbekiston Davlat statistika boshqarmasi mulozimi. MAN Avto O'zbekiston qo'shma korxonasi muassislari O'z avtosanoat davlat shirkati va Germaniyaning MAN Nutfahrzeug AG shirkati nizomiy jamg'armaning 3 million yevro miqdorida ekani aytiladi. Hissalar o'zbek tomoniga 51%, nemis tomoniga esa 49% qilib taqsimlangan. MAN avtomobillarni ishlab chiqaruvchi majmua 1 yilda 5000 ta yuk mashinasi ishlab chiqarish quvvatiga ega. Korxonaning 2-chi yig'uv liniyasi ishga tushgach, bu yerda 10 minggacha avtomobil yig'ilish imkoniyati yaratilishi aytilmoqda. Ilgari o'zbek ommaviy axborot vositalari O'zbekiston va nemislarning boshqa bir shirkati Delmer AG hamkorligida mamlakatdagi Mercedes-Benz avtobuslari yig'ilish haqida aytilgan edi. 2010-yilning mayda Toshkentda hatto Delmer AG va O'z avtosanoat o'rtasida qo'shma korxona tuzish haqida ham gaplashilgani bildirilgan edi. Biroq bu g'oyalar noma'lum sabablarga ko'ra hayotga tatbiq etilmadi. 1992-yilda Xorazm viloyatining Xazarasp tumanida Germaniyaning Mercedes-Benz yuk mashinalari ishlab chiqaruvchi shirkati bilan hamkorlikda boshlangan loyiha ham samarasiz yakun topgan edi. Ayni paytda O'zbekistondagi rasmiy nashrlar mamlakatda keyingi 9 oy ichida avtobus va yengil avtomobillar ishlab chiqarish 5%ga ko'payganini ma'lum qildi. 12 nashrga ko'ra, Samarqanddagi avtomobil zavodida keyingi 9 oy mobaynida 742 ta avtobus ishlab chiqarilgan. 65 yo'lovchiga mo'ljallangan bu avtobuslar Rossiya ning Ermit shirkati bilan hamkorlikda loyihalangani aytildi. Bu avtobuslarga Germaniyaning Deut shirkati ishlab chiqargan dizel motorlari o'rnatilgan. Mutlaq davlatga tegishli Sam Auto 2006-yilda bankrot deb topilgan Sam Koch Auto Turkiya va O'zbekiston qo'shma korxonasi o'rinda tashkil qilingan. So'nggi 9 oy ichida yengil avtomobil ishlab chiqarish hajmi 6%ga oshgani UzAvtoProm xabarnomasida bildirildi. Ma'lumotga ko'ra, 2012-yilning yanvar oyidan to sentyabrga qadar O'zbekistonda 175 ming dan ko'proq yengil avtomobil ishlab chiqarilgan. Ayni paytda O'zbekistondagi avtomobil salonlaridan mashina sotib olish mushkulligicha qolmoqda.
Endi diqqatingizga ozod javob dasturining avvalgi sonlaridan birini havola qilaman. Ushbu sonda xorijga chiqib pasportini yo'qotib qo'ygan O'zbekiston fuqarolari qanday yo'l tutishlari borasida so'z boradi. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida mehnat qilayotgan Nodir Mardonov ozod javobga murojaat qilib, pasportini yo'qotib qo'ygani bois uyga qayta olmayotgani va qanday yo'l tutishdan bexabarligi haqida gapirdi.
Men Mardonov Nodir, Qashqadaryo viloyatidanman. 2011-yil pasportimni yo'qotdim. Qirg'izistonga ochiqchasiga bosqinchilik bo'ldi. To'g'risini aytaman. Rossiya Sankt-Peterburg shahrida bo'ldim. Lekin pasportimni yo'qolganiga men 1 yil bo'ldi pasportimni o'zimda. Ketolmayapman uyga. Kvartiraga bostirib kirgan, shu vaqtda pasport, masport, telefon, hamma narsani o'zgartirib olib ketgan. Men bez pasport yuraman 1 yildan beri.
Shuningdek, Qozog'istonning Olmaota viloyatida 2 yildan buyon mehnat qilayotgan Jizzax shahridan bo'lgan Sharifjon aka ham ozodlikka qo'ng'iroq qilib, pasportini yo'qotib qo'ygani va kimga murojaat qilishni bilmayotgani haqida gapirdi. Janubiy Qozog'istonning Chimkent shahridagi Sana Sezim huquqiy markazi o'zbek muhojirlarining mazkur muammosini to'laligicha o'rgangan. Huquqiy markaz yuristi Marat Jakubov xorijga chiqib pasportini yo'qotib qo'ygan o'zbekistonliklarga quyidagi maslahatlarni beradi.
Должен обратиться заявление в полицию по месту пребывания. Там приехал, зарегистрировался. В течение 3 дней ему миграционная полиция выдает справку об утере. Его фотографии с этой справкой он...
Agar pasportingiz yoki uni o'rniga o'tadigan hujjat yo'qolib qolsa, siz doimiy yoki vaqtincha ro'yxatga qo'yilgan migratsiya politsiyasi bo'limiga qachon, qayerda va qay holatda hujjatingizni yo'qotganingiz bayon etilgan arizani topshirishingiz lozim. Arizani pasport yo'qolgandan keyingi 3 kun ichida topshirish kerak. Ichki ishlar bo'limi sizga pasportingiz yo'qolgani haqida spravka beradi. Bu ma'lumotnomada sizning suratingiz va siz haqingizdagi ma'lumotlar, ismi sharifingiz, otangizning ismi, tug'ilgan yilingiz hamda yo'qolgan pasportingiz nomer va boshqalar qayd etilgan bo'ladi. Siz bu spravka bilan O'zbekiston elchixonasi yoki konsulligiga murojaat qilasiz. U yerda pasportingiz yo'qolgan haqida ariza va anketa to'ldirasiz. Keyinchalik O'zbekiston vakolatxonasida sizga yangi pasport beradi. Ko'p davlatlardagi elchixonalar faqat sertifikat beradi. Bu sertifikat bilan O'zbekistonga borasiz va yangi pasport uchun ariza topshirishingiz mumkin.
Deydi Sanasizm huquqiy markazi yuristi Marat Jakubov. Demak, aziz tinglovchi, ushbu mavzudagi ozod javob efirga chiqqach bizga Sochidan o'zbekistonlik Abdulla o'zi qanday qilib xorijda turib yangi pasport olgani tafsilotlarini yozib yubordi. Biz buni ozodlik saytiga pasport yo'qolib qolsa nima qilish kerak sarlavhasi ostidagi ozod javobning rukniga joylashtirganmiz. Abdulla u yangi pasport olish uchun, ya'ni xorijda turib yangi pasport olish uchun nimalar qilish kerakligi, qanday hujjatlar tayyorlash kerakligi borasida batafsil to'xtalgan. Demak, siz buni saytimizga qo'yilgan maqola orqali to'liq o'qib olish imkoniga egasiz. Aziz tinglovchi, dastur davomida tinglaganingiz barcha mavzu va xabarlarning to'liq matnini ozodlikning internet sayti orqali topish imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Sayfon va Ozodlik mobil proksilar orqali yo'l topalasiz. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.